Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте.
Господин Веселинов, днес много наситен ден, много трудов ден в Народното събрание. Докъде стигнахте с законите за сигурността?
На практика пакета беше гласуван.
Целият пакет?
Да, да, до точка 4 в дневния ред.
Вие приключихте тогава с дневния ред за днес, така ли?
Да, да.
Как се разреши противоречието между реформаторския блок и ГЕРБ по отношение на Националната служба за охрана?
То не само между реформаторския ГЕРБ и между реформаторите и ГЕРБ, но ние включително също имаме своите възражения за Националната служба за охрана, за методите на работа, за това, че се така е много широк кръга от лицата, за големия ресурс в тази служба. И поради тази причина ние също не подкрепихме законопроекта, което не означава, че той не мина, разбирате.
Сега, значи, ще се очаква на второ четене какви промени ще се направят, така ли да разбирам?
Ами да, да, но за нас по принцип беше проблем този закон, защото така официализираме една структура от миналото, която да. Няма причина да съществува.
Е, с чии гласове мина тогава?
Основно гласовете на ГЕРБ и на по-малките групи. Сега, в интерес на истината, не съм гледал разпечатката, кой как е гласувал, с малко мина, но мина.
Не, много интересно, защото опозицията е гласувала против явно. А вие като гласувате против и реформаторския блок, ако е гласувал против, откъде сте събрани гласа?
Имаше много хора в залата първо.
Очевидно
хората на ГЕРБ бяха по-мобилизирани.
Да, да. Да. Е, честито тогава, щом сте приели пакета. Сега да видим до второ гласуване дали нещо ще бъде променено. Според вас президента няма ли да скочи срещу промяната за Националната разузнавателна служба, че минава на подчинение на премиера?
Аз така ми е трудно да предвиждам действията на президента.
Се чува при вас политиците в източника на информация сте вие?
Специално моите компетенции са в различни сфери, не мога да дам толкова в тази сфера информация.
Добре, освен пакета от закони за сигурността, още много законопроекти, които гарантират реформите. Реформите, заради които вие подкрепихте сегашното правителство. Реформите, за които се говори от първия ден на сегашния парламент. Те са реформи в пенсионната система, в здравеопазването, образованието, ето в системата за сигурност и, разбира се, съдебната система. Днес задавам въпроса избори или реформи. Защото реформите не са особено популярна дейност. Защото обществото и различни гилдии не са съгласни с тези реформи. Ще жертвате ли вашите рейтинги и авторитети на партиите и коалициите, за да осъществите реформите с оглед на предстоящите местни избори?
Аз също ще да кажа, че изборите, независимо от нашите желания, са на всяка година от тук нататък.
Да, да, така е.
И в този дух, нали, въпросът е дали играем за някакво статукво, което очевидно не работи, не е добро, или правим някакви промени, независимо от резултатите. Става тия рейтинговите резултати.
Така.
Мисля, че този избор ние специално от Патриотичния фронт го направихме още с подкрепата за правителството, тъй като беше ясно, че много по-добрата позиция да се спива по позиция и да се критикува, тъпайки точки от грешките на другите. Но в края на краища ми се подходихме отговорно. Продължаваме да го правим и продължаваме да заявяваме подкрепа за тия неща, които сме писали в документите за създаване на мнозинството. В този дух нашата реформаторска воля има, разбира се, трябва да има материализация, подходяща на нашите убеждения.
Да започнем поред. Днес Тристранната комисия се обединила около основните положения на пенсионната реформа, но това не означава, че няма да има обструкции от различни професионални гилдии. На първо място заявиха такова намерение от системата на МВР. Смятате ли, че пенсионната реформа е възможно с всичките нейни присъщи закони да влезе в действие до местните избори?
Всъщност да бъде гласуван основния пакет, вероятно е възможно.
Така?
Не мисля, че... Само, че в която и сфера да се тръгне да се прави някаква промяна, ясно е, че се засеят някакви интереси. Нали, всеки опит да се променят нещата, които не вървят, среща някаква съпротива. В случая аз не знам точно от днешния ден дали има някакви промени в вижданията за пенсионната реформа на правителството. На
някои промени партньори. Има отстъпка на Ивайло Калфин към синдикатите.
Да, тъй като и ние имахме определени виждания, които между другото съвпадаха до на известна степен с тези на синдикатите. Нали, просто бяхме в зала цял ден и сме следили.
Да, разбирам.
Въпросът, по принцип, Патриотичния фронт не гледа с добро око на повишаване на пенсионната възраст и в този дух ние ще трябва да имаме така сериозни разговори, сериозни мотиви, за да променим позицията си. Просто българите сме с една от най-низките възрасти на преживяване след пенсия.
Точно така.
В тая връзка нашето виждане е, че би следвало вдигането на пенсионната възраст да върви с демографския показател средна продължителност на живота.
Да.
В този дух, нали, ще имаме и разговори с партньорите, тъй като до момента ни официално представяне на вижданията на Министерството и изобщо на Министерски съвет нямаме. Така? Имахме ни предварителни срещи с господин Калфин, който коректно представи първоначалните си виждания. Ние съответно казахме своите. Явно от момента така тръгва по-сериозният диалог, като очевидно трябва да се променят неща. Въпрос е да не се ощетяват цели поколения българи и да се създава една несигурност, която на практика ще навреди, а няма да стабилизира пенсионната система.
Вие в Патриотичния фронт набелязали ли сте си червени линии по всяко от реформите, от които няма да отстъпите? Защото, ето, например, реформаторския блок, Радан Кънев от ДСБ, посочи, ако не се приеме здравната реформа, те обминават в опозиция. Вие имате ли такова, ако...
Такова изявление, ако не се приеме реформа, нали, е доста общо. Нали, примерно аз с ДРЦ се подписвам под това да бъдат ограничени източванията на средства от касата. Mm-hmm. Ще време въпрос е, нали, какви са методите, които се предлагат, нали, за това нещо.
Да.
Съгласен съм, че не може да речем две болници да извършват примерно половината операции в дадена сфера.
Да.
Нали, че очевидно има източване, обаче сега това означава, че на всички трябва да не смъкнеш 5% от обемите, защото тези двете, да речем, източват. Нали?
Да.
Този дух, нали, идеята на този формат, който е доста сложен, е да се чуят различните мнения и да се търси ефективното работещо.
Да. Стартира и парламентарният диалог за промени в Конституцията, също много сложна материя и сложни взаимоотношения. Какви са целите и главните задачи на първо място? Какъв е реалният график и възможен ли е консенсус за конституционните изменения? Тук отваряме една скоба, че видни юристи, конституционалисти се изказаха, че обикновено Народно събрание не може да направи тези промени и те твърдят, че само Велико Народно събрание трябва да се свиква. Вие отивате към варианта обикновено Народно събрание да направи промените. И второ, опозицията не дава признаци, че ще подкрепи промените в Конституцията, а за да се приемат те са необходими 160 гласа за едно по-бавно 6-месечно разполагане на промените или 180 гласа за едно много по-бързо приемане на промените. Въобще, какъв е тайминга на промените в Конституцията?
Аз напомням, че ние гласувахме една стратегия за съдебната реформа, в която включително това разбиване на Висшия съдебен съвет е разписано и в този дух опозицията би проявила непоследователност, ако е подкрепила едното, а не подкрепи другото. Нали, чисто така последователно като действия, нали, които се правят в съдебната система. Другото, което е важно да се отбележи, че всъщност реформата само започва с тази конституционна промяна. Аз лично съм юрист, но не смея да твърдя, че съм конституционалист или така да имам подобни аспирации да говоря от името на конституционалистите. Но във всеки случай простият прочит на конституцията показва, че не би следвало да е проблем точно тези промени, които не променят съотношенията между властите, не променят квотите в съответните съдебни органи, парламентарни, примерно, да да се могат да се реализират в обикновено народно събрание.
Да.
За мен е така тезата, че това нещо трябва да се изведе само от Велико народно събрание, не е правилно. Друг въпрос е личното ми убеждение, че може би все пак трябва да се случи един път в близкото бъдеще това Велико народно събрание, най-малкото, за да облегчи начина за изменение на Конституцията и да вкара прямо референдума като един такъв начин.
Да.
Нали, но това е разговор за далечното бъдеще, както се казва.
Смятате ли, че вече наистина е назряла ситуацията и че предстои? Предстои да се направят тези промени или това ще бъде въпрос на дебат до местните избори и след това ще се мисли наистина за реални промени?
Въпросът е доколко опозицията ще бъде отговорна, ще стои на позициите си, които има преди няколко месеца буквално, и доколко тя няма да се заиграе с предизборната карта.
Така?
Ние въпреки изкушението, както се казва, няма да го направим, защото смятаме, че трябва да сме отговорни като политици. Няма по-голям и по-назрял цири в българското общество и защото в системата на държавното управление, от съдебната система. Очевидно, че нито една друга реформа не може да се случи без реформа там. Това всички го осъзнаваме, всички го констатираме. Въпрос е да се тръгне от някъде и тези първи стъпки не би могло да бъдат оспорвани според мен от някого. Дори да бъдат, как да кажа, в някакви конкретики оспорвани, нормално е, нали, така и се говори тук на едни консултации, да се внесе законопроекта, оттам насетне да каже опозицията своите забележки и да се мъчим да се срещнем.
Да.
Това е нормален, нали, парламентарен път, нека да имат своите изяви, да имат своите предложения колегите от опозицията, но в края на краища да вървим към разрешаването, нали, разрешението на този гордия възел, защото нали, това е изискване на гражданите, на всички българи мисля.
Да, да.
Чувството за несправедливост в съдебната система е въпиващо. Просто трябва това нещо да почне да се преодолява.
Те много са причините за това чувство, господин Веселинов. Не е само промяната в Конституция, разделянето на Висшия съдебен съвет на две квоти. Нали знаете, че въпросът опира и до морала, и до общата ситуация в държавата.
До морала и до това как една колегия се самоуправлява, защото ние на тия колеги сме им дали, т.е. в случая на това е една колегия, нали, защото е пленарен състав, но сме дали възможност да самоуправлява. Съдебната система не се самоконтролира.
Така?
Нали, общото виждане е, че тази липса на контрола в кадровото израстване, в подбора, нали, в тия 5 години преди да станат несменяеми магистратите, е причината, че всичко е в един кюп и, нали, общо взето прокурорите твърде малко се интересуват от съдиите, съдиите от прокурорите, някак се всичко минава в обща сива маса и кадровата политика не е приоритет изобщо на Висшия съдебен съвет. Лекарството за тази болест, нали, включително ако щете за моралните качества, които би следвало да се следят, ако щете резултатите, нали, от дейността на съответните съди, е това разделение и съответно по стрикна кадрова политика на Висшия съдебен съвет надолу.
Вашата парламентарна група внесе ли своите предложения за промените?
Да, всъщност внесения в момента проект за промяна на Конституцията е продукт на един много сериозен дебат, който продължим след цяла седмица. Още миналата седмица имаха амбиции колегите от ГЕРБ да внасят тяхните предложения. Мога да кажа, че 90% от предложенията на Патриотичен фронт бяха отразени в текстовете. Ние сме подписали в момента този проект, който влиза в Народно събрание.
Тоест, вече сте подписани от ГЕРБ, Реформаторския блок и от вас, така ли да разбирам?
Да, така е.
Да.
Не знам дали е внесено, но процедура, ако не е внесено днес, ще бъде внесено утре.
Да, разбирам, разбирам. Но, за съжаление, тези гласове не достигат. Вашите на Реформаторския блок и на ГЕРБ не достигат. Трябва и опозицията да се включи.
Ако ти беше казано, нека да се внесе проекта и да го обсъждаме. Ето, да. Проектът е изготвен от формата, който се е ангажирал с подкрепата на правителството. Ще бъде внесен, ако не е внесен, и очакваме вече на срещната комуникация.
Да, да. Продължаваме нататък. България трябва да извърши отдавна отлаганите ключови реформи и да подобри инвестиционната среда. Този стар нов извод е определен от повечето експерти във връзка с пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. И тук трябва да си отговорим на въпроса. Преобладаващото мнение, че ниските данъци са една от предпоставките за сериозна инвестиция у нас, се оказва доста фалшиво. Това не е достатъчно. трябват още фактори, които да създадат една благоприятна установка за външни инвестиции. Какви са реалните възможности за повишаване на чуждестранния интерес към България? Какви са негативните фактори, които влияят върху намаляването на инвестициите в България? От какво и от кого зависи подобряването на инвестиционната среда? Един много важен проблем за нашата държава.
Има основната заслуга за климата за инвестиции.
Така?
В този дух политическата нестабилност е един от факторите, които отблъскват инвестициите.
Така?
Аз се радвам, че следствие на един трудни преговори, в крайна краища България има правителство, което има така един средносрочно добър хоризонт. Така че един основен фактор така или иначе беше преодолян. От друга страна, действително данъците, първо ние тук казваме данъци, разбирайки конкретно данъка върху печалбата на фирмите. Но реално погледнато тази част от осигуровките, която е за сметка на работодателя, тя също за него е данък, нали, тъй като той не се ползва от нея, тя му е разход. В този дух нашите данъци не са чак толкова ниски, колкото ние ги рекламираме.
Да, да.
Действително, те са под средните европейски равнища, нали, в това е категорично. Но така не са чак толкова атрактивни, да кажем.
Да.
Отношение инвестициите, моето лично убеждение, пак без да имам претенцията да бъда фундаментален мислител в тази посока,
да.
Имаме проблем преди всичко с планирането на привличането на такива инвестиции. И това е дългогодишен проблем.
Така?
Той неколкократно го осъзнавам, неколкократно са правени опити, нали, за преструктуриране на политиката ни в тази сфера. Като цяло мога да така определя успеха за незначителен.
Да.
Примерно Чехия беше една страна, която измисли буквално индустриалните зони като мало за развитие на държавата си. Ние колко години след тяхния успешен пример, примерно 10 или 12, все още правим своите първи стъпки в тая посока. Държавата има едно огромно имущество, което управлява неуместно буквално.
Да.
Нали, нерационално. Това е един огромен източник за възможно икономическо развитие.
Да, да.
Никой не сяда прямо да направи една обединена сметка за всички тия имоти и възможности, които различните министерства под различна форма владеят.
Да.
Това примерно е редно да се случи. И аз се надявам, след като спряхме да гасим пожари в различни сфери на държавното управление, да започна се мисли в тази посока.
Да, да. Накрая не мога да не ви попитам за ситуацията в Македония и релациите с България, защото на нашата югозападна граница се създава доста усложнено положение. Имаме ли основание за тревога? Каква позиция трябва да вземем в тази ситуация в Македония?
Безспорно имаме основание за тревога. На първо място имаме една страна с политическа нестабилност и като говорим за инвестиции, примерно, то се гледа само нестабилността на самата страна и стабилността на района.
Да.
Значи имаме една пропадаща в нищото Гърция, в икономически план, разбира се. Имаме една Македония с така започващи етнически напрежения и с политическа нестабилност категорично. И това не може да ни влияе зле като цяло на оценката за потенциала на региона.
Да.
Така че нас пряко ни касае Македония извън чисто емоционалната страна, която на мен ми е много близка, разбира се, като представител на ВМРО. Нашите приятели от Македония, за съжаление, нали, те живеят в един извинен общо исторически, ако ще ти време, континуум. И някак са се изолирали от останалата част на света и на Европа и това, което им се случва, беше, нали, за нас прогнозирано отдавна.
Да.
Обществото е тотално разделено на база това политическо противопоставяне, което режима на Груевски създаде.
Да.
Така че изхода безспорно за нас е през някаква форма на временно правителство, на правителство без участието на сегашните емблематични лица на властта, които на практика, много наподобявайки може би методите на ДПС тук в страна в определени региони, чрез властта, чрез постовете успяват да контролират една огромна част от населението и избирателите и да печелят всички избори. Те просто са машина за избори,
да,
в момента в МРО да пълна. И затова никой от опозицията не иска избори сега, защото е ясно, че шанса да бъдат променени нещата ще се измерва в проценти, не в нещо драматично. Така че България е редно да има своите позиции. Хубаво е, че тя осъществява някакви двустранни контакти. Според нас те не са достатъчно интензивни на първо място.
Така.
На второ място, публичната позиция за външната политика спрямо Македония е доста тиха, да кажем. Нали? Бихме искали една по-сериозна заявка за българските интереси в Македония, за правата на българите в Македония. Тъй като част от демократизацията на Македония минава през осъзнаване на миналото и през даване права на тези хора, които са най-унеправданите в тази страна. Нашите сънародници българи там. Те, които имат смелостта да се наричат такива все още.
Да.
В тази посока, аз мисля, че българската външна политика все още е длъжница на тези 10 хиляди българи, които са там.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен и ползотворен ден.
Сърдечни пожелания от мен за вас и вашите служители.
Благодаря ви. Благодаря ви, Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.